Sabahınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun səhər verilişinə xəbər ətərə qulaq asırsınız.
Bakı vaxtı ilə saat 9-dur. Əvvəlcə hava haqqında məlumat verək.
Bugün
sinoptiklər məlumat verirlər ki, Bakıda hava dəyişəcək, Bakıya yağış yağacaq, külək əsəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 1-3 dərəcə olacaq.
Azərbaycan rayonlarında da bugün hava yağmurlu kəsəcək, bəzi yerlərdə qar yağacaq, qərb küləyi əsəcək, gündüz külək şiddətlənəcək, bölgələrdə temperatur 3-7 dərəcə olacaq.
Biz siz xəbər rətərin həmişəki arzusunu deyirik, hər cür havada xoş xəbər işidəsiniz.
Əsas xəbər başlıqları. Dünən qəzaya uğrayan hərbi təyyarə ilə bağlı xəlas etmə işləri davam edir. Hadisə vaxtı 2 pilot həlak olub.
Amerika hökuməti 146 milyard dollarlıq vergi güzəşti eləyə bilər.
Florida ştatında primarizdə respublikaçılardan John McCain qalib gəlib.
Sinoptiklər deyir ki, bugün də sabah da Bakıda yanvarın əvvəlində olduğundan da soyuq hava keçəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Və xəbərlərdən sonra Azərqaz soyuğa hazırdırmı? Qonağımız Azərqazın vitse-prezidenti Nazim Səmədzadə olacaq. Sizin də Bakı şəhəri və Azərbaycanın qaz təhsilatı ilə bağlı suallarınız varsa, bizə zəng eləyə bilərsiniz. Telefonumuz 436-77-41-dir. Bizə 050-744-101-7 salı telefona SMS də yaza bilərsiniz. Hələlik xəbərlər. Dünən qəzaya uğrayan hərbi təyyarə ilə bağlı xilas etmə işləri davam edir. Hadisə vaxtı 2 pilot Fəxrəddin Əskərov və Əfqan Aslanov həlak olublar. Hazırda hadisənin səbəbləri araşdırılır. Rəsmi məlumata görə MiG-29 təyyarəsi təlim uçuşu vaxtı qəzaya uğrayıb. Təyyarə hərbi hava qüvvələrinə məxsus idi. İndi ərazidə fövqəladə hallar və müdafiə nazirlikləri işləyirlər.
Sinoptiklər deyir ki, bugün də sabah da Bakıda hava və yanvarın əvvəlində olduğundan da soyuq keçəcək, qar yağacaq. Günortadan sonra Bakıda bərk küləy əsəcək, küləyin sürəti saniyədə 25-30 metr olacaq. Fevralın ikisindən isə havalar yenidən isinəcək.
Amerika hökuməti 146 milyard dollarlıq vergi güzəşti eləyə bilər. Nümayəndələr Palatası iqtisadiyyata yardım paketini təsdiqləyib. Bu vəsaiti banklardan ipoteka krediti götürənlər üçün nəzərdə tutublar. Krediti götürənlərin əksəriyyətinə ödənilmiş məbləği də geri qaytaracaqlar. Amerikada ipoteka krediti götürənlər onu ödəyə bilmirdilər deyə iqtisadiyyatda böhran yaranıb. İqtisadiyyata yardım paketinə görə vergi ödəyənlərin hər birinə azı bir ədəd 600 dollarlıq vergi güzəşti kartı verəcəklər. Ailələr hərəsi 1200 dollar pul alacaq. Hər uşağa ayrıca 300 dollar verəcəklər.
Federal Təhqiqat Bürosu isə Amerikada ipoteka bazarında böhranın səbəblərini araşdırır. Qurum 14 şirkətlə bağlı təhqiqata başlayıb. Rəsmilər deyirlər ki, araşdırma mülkü və cinayət işlərinin başlanmasına səbəb ola bilər. Amerikanın ipoteka bazarındakı böhran bütün dünya iqtisadiyyatına təsir göstərib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Florida ştatında primarizdə respublikaçılardan John McCain qalib gəlib. McCain rəqibi Massachusettsin qubernatoru Mitt Romney-dən 3% artıq səs yığıb. New Yorkun keçmiş meri Rudy Giuliani 3-cü yerdədir. Primariz ştatlar üzrə partiya daxili ilkin seçkidir.
Tacikistanın əksər rayonlarında elektrik enerjisini kəsə bilərlər. Tacikistanın dövlətə məxsus elektrik enerjisi şirkəti deyib ki, ölkənin elektrik ehtiyatı bitib. İndi Asiyada son 25 ildə ən soyuq qışdır. Paytaxt Düşənbənin bəzi yerlərinə gündə 1 və ya 2 saat enerji verilir. Hakimiyyət ümid edir ki, enerji verilməsini martda tənzimləyə biləcək.
Bugün Moskvada Yukos şirkətinin icraçı vitse-prezidenti Vasili Aleksanyanın işinə baxacaqlar. Onu bir sıra neft şirkətlərinin əmlakını mənimsəmədə, çirkli pulları yumada, israf etmədə günahlandırırlar. Vəkil deyib ki, Aleksanyan qiçdi, həm də vərəm xəstəliyinə tutulub. Həbsxanada onu müalicə eləmək mümkün deyil. Amma Rusiya rəsmiləri deyirlər ki, Yukosun vitse-prezidenti Aleksanyanın saxlanma şəraiti yaxşıdır, ona hər cür yardımı göstərilir.
Bu saat olan başqa xəbərləri çatdırdıq sizə. Xəbərləri hər gün saat başı 101.7 FM-də dinləyə bilərsiniz. Eləcə də Azadlıq Radiosu.az saytından da xəbərlərimizi oxumaq imkanınız var.
Xəbər etərsə davam edəcək istənilir.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhbu orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində özüm də içində çox.
Azadlıq Radiosu. 101.7 FM.
Verilişimiz devam edir. Siz bize 101.7 FM'de kulağı asırsınız. Birazdan gazetelerin icmalı olacak ve Azergaz'ın vice prezidenti Nazim Səməd Saidiyə ile əlaqə saxlamağa çalışacak. Hələlik bir reportajımız var. Məmməd Əmir Rəsulzadənin Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin banisinin sabah ad günüdür, doğum günüdür, yanvarın 31-də. Bakıda Məmməd Əmir Rəsulzadənin heykəllərinin ucalmalı olduğu yerlərdə niyə fəvvarələr inşa edirlər? Bu suala həmkarımız Aygün Muradxanlı cavab axtarıb.
Burada Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin banisi Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin abidəsi ucaldılacaq. Yəqin ki, paytaxt sakinlərinin çoxu Bakı Dövlət Universitetinin, Dövlət Dəmir Yolu İdarəsinin qarşısında Neftçilər prospektində bu sözlər yazılmış mərmər lövhələri görüb. Bu lövhələrin 1992-ci ildə qoyulmasına baxmayaraq, hələ də Bakının mərkəzində Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin qurucusu Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin heykəli ucaldılmayıb. Əksinə bu lövhələrin yerində fontanlar tikilib. Bakı sakinləri deyir ki, hökumətin Rəsulzadəyə heykəl qoymaq fikri yoxdur.
Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Azərbaycan Demokratik Respublikasının banisidir, qurucusudur. Heykəlini də yerin qoymuşdular, orada nəsə hökumət icazə vermədi qoymağa.
Deyirlər ki, şərqdə ilk demokratik respublika Azərbaycanda yaranıb. Yaxşı, bu Azərbaycanda yaranıbsa bunun banisinin də adını çəkin də, o da əbədiləşdirin də. Onca özlərini, öz adlarını öncə əbədiləşdirirlər.
Qısqancılıqla yanaşırlar bu məsələyə. İlk dəfə cümhuriyyəti elan eləyən bir adamın adını əbədiləşdirmək əvəzinə, başqa-başqa adamların adına limanlar, saraylar, şəhərlər, indi salmaq istəyirlər, kəndlər, qəsəbələr. Məmməd Əminin adını olmalıdır.
Çalışırlar ki, o insanları silsinlər. Tarixdə olan qalsın.
Bu adı bir şey iğne saptı ölçü desen ki gizledim, bu heç kim görmedi. Bu bütün cəmiyyət bilir. Bu resulkanı kim qurub, bunun banisi kimdir?
70 il Lenin'i baba deyirdi. Lenin'in heykəli bütün dünyayı baş alıb götürmüşdür. Əmin aqibət gözlənilir onsuzda. Tarix təkrarlanacaq.
2008-ci ildə Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin yaradılmasının 90 ili tamam olur. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə irsinin araşdırıcısı Nəsiman Yaqublu özünü Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin varisi elan etmiş Azərbaycan Respublikası rəhbərliyinin hələ də bu tarixin dövlət səviyyəsində qeyd edilməsi haqda fərman verməməsini Azərbaycan dövlətçilik tarixinə qısqanclıq sayır. Nəsiman Yaqublu deyir ki, Məhəmməd Əmin Rəsulzadəyə paytaxtda heykəl ucaldılsa da, ucaldılmasa da, o xalqın yaddaşında həmişə yaşayacaq.
70 il ərzində Sovet hökumətinin mövcudluğu dövründə Rəsulzadəyə heykəl qoyulmamışdı ki. Amma görürsünüz, hadisələr dəyişəndən sonra birinci yada düşən Məhəmməd Əmin Rəsulzadə oldu. Çünki Rəsulzadə elə bir iş görüb ki, Azərbaycan xalqının tarixində onun adının əbədi yaşaması üçün nə muzeyə ehtiyac var, nə də heykələ ehtiyac var. Bu sadəcə bir sayğı nümunəsidir. Biz onu göstərməliyik.
Yeni Azərbaycan Partiyasından deputat Aydın Mirzəzadə isə deyir ki, Rəsulzadəyə doğulduğu Novxanı kəndində abidə ucaldıldığından ikinci heykələ ehtiyac görmür.
İnsanın tarixdəki adı, onun heykəlləri və yaxud da ki, neçə yerə onun adının verilməsi ilə deyil, onun gördüyü işlərlə bağlıdır.
Aygün Muradxanlının reportajını dinlədik. Qeyd edək ki, sabah Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin 124 yaşı tamam olur. Bundan bağlı Xəbərətərdə reportajlar da olacaq, söhbətlərimiz də olacaq. İndi isə sizə forumun sualını oxuyaq. Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytında keçirilən müzakirənin də mövzusu budur. Azərbaycanda Məhəmməd Əmin Rəsulzadəyə kifayət qədər ehtiram göstərilirmi? Bu suala cavab axtarıb dinləyicilərimiz. Rıza Xanlı Bakıdan yazır ki, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə daim bizim qəlbimizdə yaşayacaq və həmişə bizim üçün milli lider olaraq qalacaq. Düzdür, bu yapçı hakimiyyət xalqımızın yaddaşından onu silmək istəyir və təəssüflər olsun ki, buna nail olur. Qismən. Məsələn, Bakının mərkəzində Məhəmməd Əmin Rəsulzadəyə abidə qoyulmalı idi, lakin Hacı Bala təəssüf ki, o hələ də Bakının hakimidir. Yəqin ki, dinləyicimiz Hacı Bala Abutalıbov, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısını nəzərdə tutur. Həmin yerdə fəvvarə salıb. Burdan da bu hakimiyyətin məkirli siyasəti sezilməkdədir. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə adı xalqın yaddaşından heç vaxt silinməyəcək. Heydər Əliyev adından fərqli olaraq Bakıdan Rıza Xanlı yazır bunu.
Bakıdan başqa bir dinləyicimiz Dünya yazır. Deyirəm, işiniz gücünüz qutarıb Rəsulzadədən danışırsınız. Qardaş, cibində pulun varsa, evində yeməyin, suyun varsa, başın salamatdırsa, bax bu hər şeyə dəyər. Bizim üçün bunları kim elədi? Heydər Əliyev. Niyə danırsınız? Heydər Əliyevin sayəsində bugün ölkədə azad söz də var. Siz də ağzınıza gələni yazırsınız. Qəzetlər də gözünüz üstə qaşın var deyən yoxdur. Sizə bunu bizə Dünya yazırdı. Başqa bir dinləyicimiz Azər yazır.
Məhəmməd Əmin Rəsulzadəni sevənlər onu torpağa deyil, qəlblərinə gömüblər. Nə qədər varıq, biz onu unutmarıq. Uzaqlarda bir yol vardır. O yol bizim yolumuzdur. Varmasaq da, dönməsək də o yol bizim bizim yolumuzdur. Azər Bakıdan belə yazır.
İlyas Sumqayıtdan yazır. Onlar unutmasınlar ki, Ulu Öndər Məmməd Əmin Rəsulzadəni nə qədər lövhələrdən, əskinasların üzərindən, divarlardan silsələr də biz Azəri türklərinin qəlbindən və beyinlərindən silə bilməyəcəklər. Biz millət olaraq öz liderimizə sahib çıxacağıq.
Bu Azadlıq Radiosu .az saytına bizim forumumuza gələn cavablardır. Siz də Azərbaycanda Məmməd Əmin Rəsulzadəyə kifayət qədər ehtiram göstərilirmi? Bu mövzuda deyəcəyiniz varsa, gəlin bizim saytımıza fikirlərinizi yazın, biz də onu efirdən səsləndirək.
Verilişimiz davam edir. Siz 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun səhər verilişini Xəbər Ətəri dinləyirsiniz. Bizdən ayrılmayın. Birazdan səhər qəzetlərinin icmalı olacaq. Eşidəcəksiniz ki, MiG-29 təyyarəsi hərbi təyyarənin dünən qəzaya uğramasının səbəbləri nədir? Qəzetlər bu barədə hansı versiyaları irəli sürüblər? Elanlardan sonra.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının İfadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram, sabah 9 mərtəbəli binada yaşayıram. Onu da gələnlər bir gecəsində, özüm də içində uçurum.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bayaq da söz verdiyimiz kimi bugün bizim mövzumuz qaz təchizatı ilə bağlıdır. Sinoptiklər məlumat veriblər ki, bugündən havalar yenidən soyuqlaşmağa başlayacaq. Fevralın ikisinə qədər hava soyuq keçəcək. Keçən dəfə yanvarın əvvəlində soyuqlar düşəndə bəzi dinləyicilərimiz bizə zəng edib şikayət eləmişdilər. Elektrikdən, qazdan şikayətlənmişdilər. İndi görək Azərqaz soyuğa hazırdırmı? Telefon xəttində Azərqazın vitse prezidenti Nazim Səmədzadə olmalıdır.
Nazim bəy, sabahınız xeyir olsun.
Sabahınız xeyir.
Nazim əlim, birinci sualımız budur ki, yəqin elə dinləyiciyə də bu maraqlıdır ki, qarşıdan soyuq günlər gəlir, bugündən hava soyuyur. Necə olacaq? Qazla təchiz olunacaqmı ölkə əhalisi?
Məhsədiniz üçün biraz o danışımıza aydınlıq getirin, biraz siz informasiya verdiniz ki, hava soyuq olanda şikayətlər olub. Olub üçün ki, hansı bir lokal şikayətlər olsun. Ancaq ümumiyyətlə götürən Respublika ərazisində yanvar ayının əvvəlində yağan güclü qar və havaların sərt keçməsinə əlaqədar, yəni qaz təchizatında biz böyük bir problemlərlə üzləşməmişik. Bu aiddir həm Bakı şəhərinə, həm də ki, Respublikanın digər rayonlarına. Cənab Prezidentin göstərişi ilə biz bu günlərdə, yəni ki, həm bayramdan qabaq, yeni ildən qabaq, həm də yeni ildən sonra havaların soyumasına əlaqədar olaraq, artıq miqdarda Respublikanın əhali sektoruna təbii qazı yönəltmişik. Və bu işlər, necə deyərlər, bugünə qədər də davam etdirilir və qarşıdan gələn, əgər soyuq havalar olarsa, yenə də həmən usulla bir sənə formada, yəni ki, təbii qazdan vətəndaşları təmin edəcəyik.
Bəs bu soyuq havada bölgələrdə, laf ilə Bakının özündə borçlu abunəçilərin qazı kəsiləcəkmi, yoxsa onlara güzəşdə olunacaqmı, Nazim əlim? Yəqin ki, bu da maraqlı dinləyicimiz üçün.
Bilirsiniz, Cənab Prezidentin 11 noyabr tarixi Nazirlər Kabinetinin iclasında verdiyi tapşırığa görə biz fərdi qayda yanaşırıq hər bir abonentə və təbii ki, orada siz deyişdiniz ki, Cənab Prezident qeyd elədi ki, imkanlı abonentlər əgər qaz bulunan yayınırlarsa onların qaz təminatı dayandırılacaq. Bəli, biz bunu şamil edəcəyik imkanlı abonentlərə.
İmkanı necə müəyyənləşdirəcəksiniz?
Bəli.
Necə müəyyənləşdirəcəksiniz imkanlı olub olmamamağını?
Bilirsiniz ki, bu aydın görkür də vətəndaşın yaşadığı şəraitdən, onun evindən, yəni villa tipli evlərdirsə, yəni ki, imkanlı evlərdirsə, bu aydın göstərir ki, bu vətəndaşın imkanı var ki, qasbını ödəsin, yaxud ki, yox. Günləri hər bir təbəqə çalışır ki, özünü imkansız göstərsiniz. Ancaq mən biləyəm ki, hər bir Azərbaycanlı qərək onu da fikirləşsin ki, bu neymətdir, bu yerin altına çıxan neymətdir və bunun böyük bir qiyməti var. Aha. Və bunun işlətdiyi qazın həcmi mütəmadə olaraq ödənilməlidir.
Nazim əlim, deməli, sizə dinləyici zəngləri var. 4067741-di telefon nömrəmiz. Dinləyicilər bu nömrəyə zəng gəlib Nazim əlimə canlı efirdə suallarını verə bilərlər. Mehman Əliyev olmalıdır indi telefonda. Sosial hüquqların müdafiəsi ilə bağlı koalisiya yaradılıb. Həmin koalisiyanın nümayəndələrindən biri. Sabahınız xeyir olsun, Mehman bəy.
Sabahınız xeyir.
Mehmet Bey, siz sosial hüquqların müdafiəsi ilə məşğul olacaqsınız. Deyəcəyiniz varmı? Sosial hüquqlar necə qorunur? Qazla bağlı konkret.
Qazla bağlı konkret problem çox ciddidir. Yəni, biz 2004-cü ildə qaz sahəsində əhalinin təchizatı ilə bağlı məsələləri qaldırmışdıq, araşdırmalar aparmışdıq. Bu sahədə böyük nöqsanları aşkar eləmişdik.
Onları mətbuatda biz... Konkret hansılardır?
Biz onları mətbuatda dərc eləmişdik. Şəxsən mənim 5-6 dənə məqaləm çıxmışdı. Heç biri ilə bağlı təqdim Azərbaycan tərəfindən verilməmişdi. Bununla bağlı deməli biz təklif eləmişdik və bizi eşitdilər və deməli 3 illik qaz paylaşlarının quraşdırılması proqramı qəbul olunmuşdu. Və biz nəticədə nəyə nail ola bildik? 2005-ci ildə Azərbaycanın rəsmi məlumatına görə əhaliyə 3 milyard 14 milyon qaz verilmişdi. Bu illəri isə bu rəqəm enmişdi təxminən 2 milyarda. Yəni 1 milyarddan artıq qaz qənaət olunmuşdu. İndi deyə bilərlər ki, bəli, sayğaclar quraşdırılıb, əhali tərəfindən qənaət olunur, ona görə də bakteriyalar və s. Mən həmişə onu demişəm ki, Azərqazın normativlər əsasında tədqiq olunan ödəmələr şişirilmişdi. İnsanlar o qədər qaz istifadə eləmirlər və onlardan alınan pul artıqlaması ilə alınır və qeyri-qanunu alınır, düzgün deyil.
İndi varmı belə hansı Mehman müəllim?
İndi var. Məsələn, mən bax, indi Nazim müəllim eşidir məni. Deməli, mənim şəxsən evimə keçən həftə gəliblər, icazəsiz, heç kəsə heç nə bildirməyiblər, sayğacı çıxardıblar. Deməli, bu zonada yerləşən bu qaz idarənin işçiləri.
Nə səfaldırırlar?
Bir səbəblə ki, bizim nə bilim, hansı illərdənsə nə bilim, borclarımız var. Birincisi, anam rəhmətə girəndən sonra o evdə yaşayan yoxdur 2000-dən. Atamı götürmüşəm başqa yerdə, mənlə yaşayır bu zonada aşağıda. Deməli, orada cəmi cümlə 260 kubometr qaz yazılıb, onun da artılmaması ilə çoxdan pul ödənilib və s. Aha, yəni, onların nə ixtiyarı var idi?
Zəhmət olsun, xəttə gözləyin, Nazim Bey cavab versin. Nazim
Bey, buyurun. Mən zəng elədim, ora dedim ki, 10 dəqiqə sizə vaxt verirəm ki, sayğacı aparam qoyun yerinə. Yəni, bax, bu öz başlanılır. Bu nə deməkdir?
Mehman bəy, indi gəlin Nazim Səmədzadənin mövqeyini.
Buyurun, eşidirəm mən.
Mən çox gəldim ki, belə iddialarla siz çıxış eləmirsiniz, 10 dəqiqə vaxt verdim ki, sayğacı quraşdırsınlar. Əgər sizin hansı bir iddiamız varsa və siz bunu rəhbərlik səviyyəsində həll etmək istəyirsiniz, bizə müraciət edərsiniz, bu məsələ həll olunar.
Mən niyə müraciət edirəm? İndi görün, vətəndaşların başına nə oyunlar gətirirlər onlar. O nə ixtiyarı var, getsin, qaz sayğacını götürsün oradan.
Belə bir ixtiyarı var mı?
Atlaşdırmayıb. Məni dəvət eləsin, atlaşdırsın, bombu üstündə nə qədər yazılıb. Gedək baxaq nəyə görə çıxardırıq bunu. Ümumiyyətlə, nə ixtiyar var onu çıxarmağa? Mənim borcum var.
Aha, Mehman bəy, xəttə gözləyin zəhmət olmasa. Nazim müəllim, vətəndaşların, belə deyək, borcların yazılmasına bağlı bizə başqa şikayətlər də olur. Siz belə qaz müfəttişləri, ümumiyyətlə, nəzarət edirsinizmi ki, əlavə normativlər əsasında hesablanmalara görə əlavə borc yazılmasın?
İcazə verin, mən bir şey deyim. Nazim müəllim, eşidin indi. Deməli, o noyabr ayında mən zəng eləmişəm Nüsrət Qasımova. Sonra zəng eləmişəm, deməli, bak qaza. Bizə qaz verilmir bu zonada aşağıda. Bak, verilmirdi. Mən deyirəm, tələb edirdim ki, sayğac quraşdırmısınız. Qazınızı niyə vermirsiniz?
Hansı zonadır?
Ancaq qaz verildi, deməli, prezident icvas keçirəndən sonra tapşırıq verdi ki, qazı verilsin bütün kətlərə, ondan da bizə qaz gəldi. O da indi o belə pis vəziyyətdə gəlir. Mən xahiş edirəm, sizi dəvət edirəm, gəlin bizim evimizə.
Hansı zonadır siz?
Ondan istifadə eləmək var ya yox.
Mehman bəy, gəlin indi şərait yaradaq ki, siz dediniz fikirlərinizi, Nazim bəy də öz cavablarını versin. Buyurun, Nazim bəy.
Bu normativ hesabatlar, yəni ki, keçmiş SSR dövrünə qalan hesabatlardır. Bu hesabatlar hər il deməli, Nazirlər Kabinetində və müxtəlif nazirlərdə baxılır, təsdiq edilir və bu normativlər sayğacı qədər qəbul olunmuş bir rəqəmdir. Mən cavabını belə verəm. Mehman bəy, əgər evində yaşamırsa, o qədər ərzinə müraciət eləyirdi yeri qaz istismarına ki, mən bu müddətdə evimdə yaşamayacağım, xahiş edirəm, mənim qaz təminatımı dayandırasınız və mənə olan hesabatı dayandırasınız. Əgər belə ərzinə müraciət olunmursa, qaz dairəsi bilinmir, hansı vətəndaş evində yaşayır, özü yaşayır, kirayəçi yaşayır evində, yaxud yaşamır, bunu biz hər evə nəzarət edə bilmirik. Ona görə hesab edirəm ki, Mehman Özü Bey öz səhvini bıraxıb ki, vaxtında ərzə ilə qaz istismar dairəsinə müraciət etməyib ki, həmən hesabat dayandırılmış. Əgər bu günlər hansısa bir iddia varsa, həmən vətəndaşlar bizə müraciət edə bilərlər. Biz bunu mərkəzi qaydada baxırıq və lazımi tədbir də görürük.
Nazim müəllim, qaz sayğaclarının quraşdırılması indi hansı mərhələdədir ölkədə?
Demək olar ki, biz Respublikada artıq 1 milyondan çox abonentlərə qaz sayğacı quraşdırmışıq və bu iş davam etdirdi. Yəni, bir nəyə abonentlərdə...
Bitəcək, Nazim əlim. Nə vaxt bitəcək?
Yəni ki, əsas bizim abonentləri biz sayğacı quraşdırmışıq. Bu sahədə Respublikada yeni kəndlərə qazlaşmasına əlaqədar olaraq, yenidən sayğaclar quraşdırılır yeni abonentlərə və bu iş davam etdirdi. Ancaq bizim 2005-ci il əvvəlində olan uçotda olan hər bir abonentdə qaz sayğacı quraşdırılıb və bu günləri bütün uçot qaz sayğacından aparılır.
Nazim əlim, indi bir dinləyicimiz olmalıdır. Rövşən bəy telefonda sizə sual var. Rövşən bəy, sabahınız xeyir olsun.
Salam əleyküm, salamlayıram sizləri. Mənim sualım Nazim əlimə belə olacaq ki, Nazim əlim, normal sivil ağırlı ölkələrdə sizin verdiyiniz o təzyiqlə ki, siz qaz verirsiniz, o təzyiqlə nə sayğacılar yazır, nə də əhalidən pul alınır. Etiraf eləyin, cəsarətiniz çatsın, etiraf eləyin ki, o təzyiqlə ki, siz qaz verirsiniz, əksinə, biz əhali gəlib sizdən pul almalıyıq və o keyfiyyətdə ki, siz bizə qaz verirsiniz. Valla, qırıb çökəcəksiniz bu cəmaatı.
Xəttə gözlüyün, Nazim əlim, cavab
versin.
Xəttə gözlüyün, buyurun Nazim əlim, keyfiyyətdən narazıdır.
Mən hesab edirəm ki, zəng edənlər lokal bir yerdə yaşayan insanlardır, hansı bir problemlərlə üzləşirlər. Bugünləri məlumatları olsun ki, cənab prezidentin sərəncamı ilə biz artıq 2 ildir ki, Bakı ətrafı kənd qəsəbələrində müəyyən tədbirlər görür. Təbii ki, mən hesab edirəm bunu. Respublikada, Bakı şəhərində qaz təsərrüfatı 40-50 il bundan qabaq quraşdırılmış qaz təsərrüfatıdır. Bir günləri tikintilər elə templə gedir ki, biz qaz kəmərlərinin gücünü artıra bilmirik. Bəli, bu məsələ var. Və buna görə də cənab prezident sərəncam imzaladı ki, Bakı ətrafı kəndlərdə işlər görsün. Artıq 300 kilometrdən artıq Bakı ətrafı kəndlərdə yeni qaz kəmərləri çəkilir.
Bir günləri
mən deyə bilərəm ki, Bilgah, Nərdəran, Pişağı, Əmircan qəsəbələrinin qaz təminatı tamamilə yaxşılaşıb yeni kəmərin çəkilişinə. Və ya biz ona qəsəbəsindən yoldaş danışdı. Biz ona qəsəbəsinin tam bu saat qazla təmin olunur. Şivalan, Mərdəkan, bütün bu qəsəbələr tam qazla təmin olunur. Bizim bugünlərin ən yararlı yerimiz Binə qəsəbəsidir. Yəni ki, orada yeni qaz bazı stansiya quraşdırılır və hardasa 15 gün ərzində o istimara verəcək. Bir də ki, Abşeron rayonunun Quşçulu masividir. Bəli, burada mən hesab edirəm ki, qaz təminatında biz müəyyən çətinliklər çəkirik.
Nazim əlim, amma dinləyici deyirdi ki, qazın keyfiyyətinə toxundu və bugünlərdə dəm qazından zəhərlənmələr olur və bununla bağlı müxtəlif versiyalar var. İndi biz bir reportajı verəcəyik. Efirə qısa bir reportajda sizin
münasibətinizi dinləyək, sonra münasibətinizi öyrənək sizin. Bir neçə müddətdir paytaxtda dəm qazından boğulanların sayı artıb. Müşahidələrə görə belə faktlara daha çox qış aylarında rast gəlinir. Respublika Klinik Tibb Mərkəzinin toksikologiya şöbəsinin rəhbəri, tibb elmləri namizədi Azər Maqsudov da deyir ki, onlara çoxlu müraciətlər olur.
Havalar soyuq keçir, oyla bağlı müraciətlər artıb, zəhərlənmələrin sayı artıb. Gündəlik 5-10 nəfər olaraq həm müraciətlər olur, orta ağır və ağır formalarda bu xəstələri gətirirlər təcili tibb yardımı.
Azər Maqsudov deyir ki, onlara müraciət edənlərin heç də hamısı qızdırıcı sobalardan zəhərlənmir. Onların arasında hamamda çimərkən də zəhərlənənlər olur. Azərbaycan Elmi Tədqiqat və Layihə Qaz İnstitutunun professoru Rüstəm Bağrov deyir ki, evlərdə dəm qazının yaranmasına səbəb hava çatışmazlığı olur.
Bir kubometr qaz yananda 10 kubometr hava lazımdır. Əgər çatmırsa dəm qazı əmələ gəlir. Əgər çatırsa, artıqdırsa, azot qazları əmələ gəlir.
Dəm qazından zəhərlənənlərin qış aylarında daha çox olması faktına diqqət çəkən bəzi mütəxəssislər deyirlər ki, qazın donmaması üçün ona metanol maddəsi vurulur. Bu maddə isə olduqca zəhərlidir. Professor Rüstəm Bağrov da qaza metanol maddəsinin qatılmasını istisna eləmir.
Ona metanol vururlar ki, qaz kəmərlərində qidrat əmələ gəlməz. Zəhərli maddədir. Ən aşağı dozası, onun buxarları kör eləyir. Amma Allah eləməsin, 1 qram, 2 qram bədənə düşəndə öldürür.
Xarici istehsallı qızdırıcı sobalara gəlincə, Professor Rüstəm Bağrov hesab edir ki, Azərbaycanda verilən qaz bu sobaların standartlarına uyğun gəlmir.
Nazim Ələdi, Saadet Akif qızının reportajını dinlədiniz. Əsasən bu fikir səslənir ki, qaz donmasın deyə ona metanol qazı metanol vurulur. Bundan da zəhərlənmələrin sayı artır. Mən istəyərdim, bax, buna da münasibətinizi öyrənək ki, belədir mi? Yəni, bunu doğrudan da həmin maddə vurulurmu?
Xanım, bu metanolun vurulması bu dünya praktikasında qəbul olunmuş bir metoddur. Bu kim deyir ki, bu metanoldan qaz zəhərlənməsi əmələ gəlsə, bu, ağlı sıxmayan bir fikirdir. Gəlin, biz sizinlə bir bərabər baxaq. Bu metanol deyirsiniz ki, vırılır. Metanol vırılır 200 kilometr Bakı şəhərindən qıraq bir yerdə. Niyə başqa yerdə bir zəhərlənmə əmələ gəlmir? Niyə zəhərlənmə əmələ həmən yerdə gəlir ki, hardakı qeyri-standart sobadan istifadə olunur? Niyə zəhərlənmə ondan əmələ gəlir ki, o evdəki vıçışqılar yoxlanılmır? Yəni ki, dımaxotlar yoxlanılmır? Buna baxmaq lazımdır. Qazın keyfiyyətinə metanol heç bir mənfi təsir göstərmir. Və vırılan metanolun miqdarı bəlkə də 1000 kuba 1 qram metanol vırılır. Ona görə o heç bir zəhərli maddə kimi
təsir göstərə bilməz vətəndaşların istifadə edildiyi təbii qazı.
Sizin müfəttişlər yoxluyurlar mı, baxırlar mı? Çünki dəm qazından zəhərlənmələr çox olmuşdu, xeyl adam müraciət eləmişdi. Ki,
sənələrlə müqayisədə bəli, bu ilki standartlara uyğun.
Yəqin ki, bu dəm qazından zəhərlənən vətəndaşların inzibati orqanlar tərəfindən istintaq aparılır ki, nədən zəhərlənib. Bu televizorda biz görmüşük və bizdə olan məlumatı gördə, bütün bu hadisələr qeyri-standart olan cihazlardan istifadə olan hallardır.
Nəzarət olacaq mı?
Və yaxud ki, qapalı olan hamamlarda, deməli tam, deməli qazın çıxışı bacası olmayan yerlərdə qazdan istifadə olunanı, bu təbii məsələdir ki, siz bir günləri əgər quxnavızda pəncərələri bağlısınız və tam güclə dörd gözlü filtre qaz verirsiniz, təbii ki, siz də təbii ki, dəm qazına zəhərlənirsiniz. Hər bir quxnada ventilyasiya var, onun vıçışqısı var ki, o əmələ gələn yanı... Qaz nədir? Qaz CH4 metan olan bir tərkibli bir
maddədir.
Və onun tərkibini yanandan sonra CO2, yəni ki, sulfid əmələ gəlir və bu necə deyərlər, uqlikisli qaz bu cəmatı necə deyərlər, zəhərli bir maddədir. Bunu hamımız kimyanı keçmişi bilir ki, təbii qaz yanandan sonra onun yandığı produkt, son produktu nə əmələ gəlir? Təbii ki, bir günləri xarici siz vətəndaşlara baxsınız, təbii qazdan heç kəs evində istiləcəyi maddi kimi, şey kimi, yanacaq kimi istifadə etmirlər. Təbii qaz ancaq istifadə olunur elektrik stansiyalarında və hamısı elektrikdən istifadə edilən mənzillərdir.
Nazim əm, sizə suallarımız var. Naxçıvana keçən dəfə soyuqlar düşəndə qazlar dayanmışdı, deməli, İrandan verilən qaz. Naxçıvanda qaz anbarı tikilməli idi. İndi vəziyyət nə yerdədir? Qısaca deyə zəhmət olmasa.
İsmarçılar var, onlara da cavab verəcəksiniz.
Tikilməsi elə bir yüngül proses deyil. Naxçıvanda, deməli, qaz anbarı əsas yaradılır o yerlərdir ki, tükənmiş, deməli, yataq olsun. Respublikada hərmən yataqlar var, Qaradağda qalmazdı və ondan 30-40 il bundan qabaq istifadə olunub yeraltı qaz anbarı kimi. Naxçıvanda belə yataqlar yoxdur. Ona görə dünya praktikasını tətbiq olunan duz yataqlarında yeraltı qaz anbarlar yaranır. Bunun da həcmi çox aşağı olur. Yəni ki, bu duz yulmalıdır yerin altına 708 metr dərinliyində. Orada ambar yardımlardır. Bunun proseslərlə gedir həyata. Yəni ki, bir dənə quyu orta hesablan haradasa 10-12 milyon kubmetr qaz saxlayır bilər. Deməli, Naxçıvanda biz bir ildik qaz təminatı üçün 370 milyon kubmetr qaz saxlamaq üçün biz haradasa 40-a yaxın quyu qazılmalıyıq ki, bunun da vaxt lazımdır.
Aydındır, Nazim müəllim, belə başa düşdü ki, bunun üçün xeyli vaxt tələb olunur.
İndi, vaxt tələb olunur, bəli, texniki iqtisadi saxlamalar işlənilib, hazırlanır və biz təkliflə dövlətə çıxacaq ki, bu yeraltı qaz anbarının Naxçıvanda yaranması.
İndi xəttə dinləyicimiz var, gəlin onların suallarını da cavablandıraq, eşidirik.
Firuzə xanım olmalıdır.
Bəli, salam edəkim.
Sabahınız xeyir, sualınızı verin.
Deməli, bayaq ki, şikayətə görə mən zəng elədim. Deyir ki, məsəl ki, mənim anam rəhmətə gedib atamı, apamı sən öz yanımda saxlayam. Sayğac da nə vurub, yəni hökumətə borcum yoxdur. Əgər bunu hökumətə borcu yoxdursa, bu sayğacda işləyirsə, bu niyə görə gəlib bunu qırıb aparırlar? Əgər qırıb aparırlarsa, mənim üçün çox qaranlıqdır. Əgər sayğac vurmursa, deməli burada yaşayış yoxdur. Niyə görə? Kim olaraq gəlir ki, gəlib sayğacı qırıb aparırlar? Çox maraqlıdır.
Xanım, əgər belə hal var, siz bir müraciət edin, biz bunu araşdıraq, niyə görə gəlib bunu aparıblar?
Hara müraciət eləsinlər, Nazim?
Azərqan Səhmdar Cəmiyyətinə, rəsmi məlumat verin, biz gəlib özümüz yenidə araşdıracaq məsələn.
Nazim müəllim, indi elə rayon var mı ki, Azərbaycanda qazın təhlükəsi, kəsilmək təhlükəsi var, yığın faizinin aşağı olmasına görə?
Heç bir elə bir rayon yoxdur və heç bir qaz istismarı göstəriş verməyib ki, havaların soyuq keçən zaman vətəndaşlarının borcunu görə qaz təminatlıdandır.
Aha, Nazim müəllim, bir ismarıç var, Ağcabəddən deyirlər ki, illərdir ki, qaz üzünə həsrət edir. Nə vaxt odun almaqdan canımız qurtaracaq? Qısaca,
Nazim müəllim, mən də ümumiləşdirim, Azərbaycanın kəndlərində qaz təchizatı nə vaxtdan bərpa oluna bilər?
Hanım, bunlar hamısı həyata mərhələ-mərhələ keçilir. Siz bilirsiniz ki, sosial inkişaf proqramı təsdiq olunur və bu saat yeni proqram hazırlanır 2009-2013-cü illərə. Bu böyük bir prosesdir, yəni ki, qaz almayan vətəndaşların qazlaşması, buna külli miqdarda vəsait lazımdır. Bunlar hamısı hesabatlara aparılır və Respublika rəhbərliyinə məlumat verilir. Proqramda hamısı nəzərə alınır. Yəni ki, mərhələ-mərhələ 2009-2013 və sonra da bu işlər davam etdiriləcək.
İndi Səidə adlı dinləyicimiz sizə sual vermək istəyir. Səidə xanım, sabahınız xeyir olsun.
Sabahınız xeyir. Şərait yaratdığınız üçün minnətdarlığımı bildirirəm. Demək istəyirəm ki, biz Pirşağı qəsəbəsində bağlarda yaşayırıq. Məcburuq, yəni maddi vəziyyətimizə görə şəhərdə yaşaya bilmirik, orada yaşayırıq. Orada 90-cı ilə qədər qaz olub bizim bağ sahəmizə. Özü düz kəndə birləşik yerdəyik biz. Qaz olub, borular da var, amma ki magistralda müəyyən bir 40 metr, 20 metr kəsilib o qaz. İndi qazlaşdırılıb, Pirşağın qəsəbəsinin mərkəzinə qaz verilib. Biz müraciət eləyəndə ki, bəs biz niyə deyirlər ki, özünüz çəkin. Biz razıyıq hətta vəsait də toplayıb vermək, amma bunu təşkil eləyən lazımdır. Biz dəfələrlə müraciət eləmişik, Pirşağın özündə qaz idarəsi var, ora müraciət eləmişik, deyirlər ki, özünüz təşkil edin. Axı biz bilmirik bunu, biz texniki yanı cəhətdən bunun hansı əsaslandırması var.
Aha, hətta gözünüz zəhmət olsun, Nazim müəllim cavab versin.
Deməli biz proqrama uyğun olaraq siz bayaq özünüz qeyd etdiniz. Bu istiqamətli yerləşən Kürdəxanı, Pirşağı, Nərdaran, Bilgəh bu qəsəbələrin demək olar ki, rayon mərkəzi, kənd mərkəzlərini tamamilə qazlaşdırmış, orada təbii qaz verildi. Təbii ki, burada olan deməli bağ evləri, sezon yaşayan evlərə də biz təbii qaz verəcəyik. Yəni ki, bu məhəllə məhəllə olacaq. Yəni ki, bu ilin yay mövsümündən sonra gələn ilk qışa biz sizi də hazırlıq verib, siz qazdan təmin edəcəyik. Yəni ki, bu günləri biz məqsəd qoyulub qarşımızda ki, ilk məhəllədə deməli bu kəndləri təbii qazla təmin edir. Yəni kənddə yaşayanları.
Nazim bəy
olacaq bağları.
Təşəkkür edirik. Kamil bəy telefon xəttində olmalıdır.
Dinləyicimiz var. Kamil bəy sabahınız xeyir olsun.
Sabahınız xeyir. Mən Nazim müəllimə bir söz demək istəyirəm. Mən bu evdə Nazimir 40 ildir yaşayıram da. Mən hiss bu 2007-ci ildən bu qazı doğrudan da biz həmişə yandırdığımız piltəni, indi evdə o qazı yandıranda evdə oturmaq mümkün olmur. Doğrudan da bu qazın tərkibində nəsə var ki, bu 2007-ci ildən qazda vaxtı dəhşət, nə deyirlər, zəhərlərci iyi gəlir belə. Doğrudan da o cəmat o qazın o təsirindən ölürlər, heç bu sobalardan yox. Bu qaz nəsə də ayrı cürədir, tərkibində nəsə var, adamı doğrudan zəhəri. Biz oturduğumuz evdə 5-ni 40 ildə otururduq qaz yana. İndi bu evdə 5 də qat filtəsi yansı,
sizdə plitə eyni, sizdə eyni plitədir də Kamil bəy.
Ha, eyni plitədir.
Eyni plitəyə görə qazın keyfiyyəti
aşağı olsun. Evdə o plitə yananda evdə oturmaq mümkün
deyil. Niyə belədir Nazim bəy?
Mən sizə məsləhət deyirəm ki, siz bacanızı yoxlayasınız, bacanı, çəkən bacanı. Və hərdəmizdən də forçkanı açın.
Alo.
Verilən qaz, həmən qazdır.
O bacayla, biz 40 ildə o bacayla, o filtəyla yaxıyır.
Bacanı yoxlamaq lazımdır. Hər il bacalar yoxlanmalıdır.
Siz bacanın sonu.
Bizə baca yoxdur, bizə forçikadır.
Bir dəqiqə, forçikadır. Bacamız yoxdur sizin, görürüz ki. Bacasız.
Dımaxot da var, forçikada var. İkisi də var, onları da açıq qoyuruq. Gənə o qaz gənə də evə yığılır.
Kamil bəy, təşəkkür eləyirsə. Nazim bəy, bəlkə qazın yəni tərkibində doğrudan da problem var.
Bu günləri respublikada işlənilən qaz, həmən yataqlardan gələn qazdır, heç bir dəyişiklik yoxdur qazda, həmən qazdır gəlir ki, verilir vətəndaşlara və sadəcə olaraq siz təhlükənin norma qaydalarını riayət etməlisiniz.
Nazim bəy.
Orada yazılıb ki, Rus yox deyim, onu ki, Rus yazılıb ki, значит, бытовые приборы должны устанавливаться в комнатах, проветриваемых комнатах. Yəni ki, hava çəkən otaqlarda.
Təşəkkür eləyirik sizə. Çox sağ olun. Nazim Səmədzadə idi.
Asəri Qaz Səhmdar Cəmiyyətinin vitse prezidenti bizim suallarımızı cavablandırdı. Biz təəssüf edirik. Bax, elə bu dəqiqədə prodüserimiz işarə edir ki, xəttdə dinləyicilər var, amma vaxt məhdud idi. Biz bütün suallara cavab verə bilmədik. Bütün dinləyicilərimizi efirə qoşa bilmədik. Yəqin ki, növbəti verişlərdə yenə qayıdarıq bu məsələlərə. Yəqin ki, çalışarıq ki, bu suallara cavab alaq.
Bayaq sizə vəd verdiyimiz kimi qəzetlərin icmalından qısaca çatdıraq ki, bugün çıxan qəzetlərin əksəriyyəti Mi-29 deməli təyyarəsinin qəzaya uğraması barəsində yazıblar. Qəzetlərin Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, həmin qəza nəticəsində həlak olan pilotlar təcrübəli pilotlar idi və onların təcrübəsizlik ucbatından həlak olması mümkün belə deyildi. Belə görünür ki, texniki nasazlıq olub buna səbəb.
Ekspres qəzeti MiG-29 ilə bağlı bir məlumat dərc eləyib ki, həmin təyyarələrdə qəzalar yüksəklikdə baş verərsə, pilotlar adətən katapultu işə salmaqla özlərini xilas edə bilərlər və buna dair bir neçə misallar da gətiriblər ki, təcrübədə pilotlar sağ qalıblar. Amma bəs görəsən baş vermiş hadisə nəyə göstərir? Bu suala Ayna qəzetində cavab axtarıb hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov Aynaya deyib ki, məndə olan məlumata görə təyyarədə texniki nasazlıq olub, katapult açılmayıb, nəticədə pilotlar xilas ola bilməyib və bu təyyarələr 1986-cı ilin istehsalıdır. Hesab edirəm ki, Azərbaycan ötən il alınmış MiG-29-ların uçuşunu müvəqqəti də olsa dayandırmalıdır.
Və Günsəhər yazır ki, prezidentlə bağlı informasiya boşluğu var. Davos İqtisadi Forumundan sonra prezidentin harada olması hələ bilinmir.
Və 525-ci qəzet yazır ki, Azərbaycanda ilk dəfə Qəbələ rayonunda Afrika taunu tapıldı. Bu xəstəlik donuzlarda tapılıb və 30-adək heyvan bundan tələf olub. Amma qəzet yazır ki, Afrika taunu sırf donuzlar arasında yayılan xəstəlikdir. Bu epidemiyanın insana və digər heyvanlara keçmə ehtimalı yoxdur.
Qəzetlərin icmalı da bu qədər. Sonda əsas xəbər başlıqlarını bir də xatırlayaq. Dünən qəzaya uğrayan hərbi təyyarə ilə bağlı xilas etmişlər davam edir. Hadisə vaxtı 2 pilot həlak olub.
Amerika hökuməti 146 milyard dollarlıq vergi güzəşti eləyə bilər. Nümayəndələr Palatası iqtisadiyyata yardım paketini təsdiqləyib.
Florida ştatında primarizdə respublikaçılardan John McCain qalib gəlib.
Sinoptiklər deyir ki, bugün də sabah da Bakıda yanvarın əvvəlində olduğundan da soyuq havalar keçəcək.
Biz səhər cüravadanca xoş xəbərlər eşidəsiz deyirik. Xəbərətər proqramı burada işini başa çatdırır. Mən Ülviyə Səzədə.
Və mən Şahnaz Bəylər qızı sabaha kimi sizlə sağollaşırıq. Sabah yenə biz burada olacaq Bakı studiyasında və dünyada baş verənlərdən çalışacaq ki, sizə xəbərətər çatdıraq.
Hələlik.
Sağ olun.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yorulmasa, dünya nətər yorulacaq hələlə.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda 20 yanvarı və bu tarixi şiirlərində əbədiləşdirən ünlü şair Nəbi Xəzri anacaq.
Son 15 ildə onun çox böyük əsərləri oldu.
Nəbi Xəzri ilə bir il əvvəlki vida mərasiminə təkrar baş vuracaq.
Sevilən şair, sevilən bəstəkar, sevilən musiqiçi heç vaxt tək olmur.
Nəğməkar şairin öz səsini dinləyəcək və əsərlərinə qulaq verəcək.
Kim məni xatırlasa, bilsin ki, qəlbim vurur.
Və hər dəfə Nəbi Xəzri yaradıcılığının araşdırıcısı filoloq alim Qurban Bayramovun açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Ümumiyyətcə dərdim ki, şeirimizin, sənətimizin axırıncı maykanlarından biridir.
Öncə 7 xəbər.
Biri özəl.
20 yanvar olayından 18 il ötdü. Artıq tarixə keçən bu qanlı olay Sovetlər Birliyinin çökməsi və Azərbaycanın həmin imperiyadan qopması ərəfəsində baş vermişdi. Yüzlərcə dinç sakinin ölümünə, əlil qalmasına və ruhca zədələnməsinə yol açan gülləbaran və yırtıcı davranışlar sonralar onlarca sənətli və bədii sənətli əsərlərdə əksini tapmış və insanları ya totalitarizm ya demokratiya seçimi ilə üzləşdirmişdi. Nobel mükafatı alan Alman ədəbiyyatçılarını daha yaxından tanımaq imkanı var. Bu imkan Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının əsas kitabxanasında gerçəkləşə bilər. Həmin kitabxanada mediaya verilən məlumata görə yaxın vaxtlarda buraya gələnlər Hermann Hesse'nin, Nilli Saks'ın, Heinrich Böll'ün və Günter Grass'ın kitablarını görəcəklər. Bütün bunlar 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yaranan Alman dilli ədəbiyyat sərgisi çərçivəsində baş tutacaq. Füzuli teatr layihəsinin 1-ci bölümü tamamlanmaq üzrədir. Yux teatrının direktoru Tərlan Rəsulzadənin sözlərinə görə bütünlükdə 8 bölümlü bu layihənin ilk bölümü Vəsulla adlanır. Məhəmməd Füzulinin yaradıcılığına, düşüncələrinə və yaşam yoluna yeni baxışa iddialı layihənin 1-ci bölümünün rejissoru məşhur teatr sənətçisi Vaqif İbrahimoğludur. Milli Dram Teatrının yenidən qurulması üçün tender elan olunub. Bu məlumatı teatrın direktoru Maqbet Bünyadov media açıqlayıb. Onun sözlərinə görə 2 aydan sonra başlanacaq rekonstruksiyadan sonra binanın dam örtüyü, çardağı və ön görünüşü yeniləşəcək. Avstriya və Almaniyadan gətirilən səs və işıq avadanlığı da teatrın yaradıcı texniki imkanlarını yüksəldəcək. Amerikanın səsi televiziyası dahi Cazimin Vaqif Mustafazadə haqqında veriliş hazırlayıb. Bu barədə məlumatı Ölməz Sənətçinin adını daşıyan fondun və muzeyin direktoru Afaq Əliyeva dilə gətirib. Direktorun Vaqif Mustafazadənin bəstələrindən ibarət 2 yeni diskində hazırlandığını bildirib. Caz kompozisiyası 1 və caz kompozisiyası 2 adlanan həmin disklərdə xalq mahnılarına edilən aranjmanlar da əksini tapacaq. Yanvarın 20-si görkəmli şair və dramaturq Nazim Hikmətin doğum günüdür. İstanbul əsilzadə ailələrinin birində dünyaya göz açan bu azınan söz adamı hələ yeni yetmə çağında 17 yaşında Anadoluya qaçaraq İstiqlal savaşçılarına qoşulub və həyatı boyu sadə xalqa qucaq açmaq vərdişini tərgidə bilməyib. Nazim Hikmətin solçu görüşləri onu 17 il məhbəs və daha sonra ömrünün sonuna dək mühacir həyatı yaşatdırıb. Amma dünya onu solçu intellektual kimi deyil, 20-ci əsr poeziyasına damğasını basmış dahi şair kimi tanıyır və beləcə də sevir.
Hava kurşun gibi ağır. Bağır, bağır, bağır, bağırıyorum. Koşun, kurşun eritmeye çağırıyorum. O diyor ki bana, sen kendi sesinle kül olursun ey. Kerem gibi yana yana.
Və bir özəl xəbər, dünyaya Göy Xəzərin gözləri ilə baxan bir başqa şairin, Nəbi Xəzrinin ölümündən bir il ötdü. Bir il öncənin qəmli xəbəri təkrar bu izdə.
Ötən il Azərbaycan mədəniyyətindən neçə-neçə sənətkarlar qopardı. Heç bu ilin də ayağı sayalı olmadı. Yanvar yarı olar olmaz, Azərbaycanın ünlü şairlərindən biri, dünyaya göy gölün və Xəzərin gözü ilə baxan Nəbi Xəzri, işimik insult diagnozu ilə yatdığı xəstəxanada vəfat etdi. Yanvarın 16-sında bir vaxtlar piyesləri oynandığı səhnəyə, Akademik Milli Dram Teatrının səhnəsinə Nəbi müəllim sonuncu dəfə çıxdı. Milli Dram Teatrının salonuna, foyesinə sığmayan böyük insan seli onu, Xəzər nəğməkarını ilk dəfə idi ki, alqışsız dinlədi. Xəzər nəğməkarı deyərkən hansı şairlər yadınıza düşür? Nəbi müəllimə son borcunu verməyə gələnlərə bu sualı ünvanladıq. Xanəndə Səfə Qəhrəmanov.
Valla elə bir gün hansı son mənzilə yola salan elə söhbət ondan gedirsə, elə Nəbi müəllimin adını çəkmək istəyirəm. Nəbi müəllim əsrin şairidir də. Məsələn, bu 20 il, 30 il şairidir elə. Məsələn, əsr hər adamı belə qəbul eləmir. Adı da yaxşıdır, təxəllüsü də yaxşıdır. Yazdığı sözlər də ki, hamısı əvəzsizdir. Yəni, heç kimə bənzəməyən, həm də Nəbi müəllim çox yüksək səviyyəli, ziyalı bir şairdir.
Rejissor Mərahim Fərzəlibəyov.
Əlbəttə, nəğməkar şair kimi gərək doğulasan. Nəğməkar şair elə belə olmur. Nəbi müəllim sözün əsl mənasında böyük şair idi, həm də onun qəlbi də oxuyurdu. Bu təsadüfi deyir ki, o sonralar isə məhz böyük nəğməkar şair Mirzə Şəfi Vazehin taleyindən gözəl bir əsər yazdı, Mənsiz Dünya. Və orada məhz Mirzə Şəfi Vazehin nəğmələrinin əsasında gözəl bir dram əsəri yaradı.
Musiqiçi Məcnun Kərimov.
Həm ədəbiyyatımızın, həm musiqimizin görkəmli şəxsiyyətlərinin birini itirdik. Daha doğrusu o etmədi, qalbimizdə həmişə yaşayacaq. Onun sözlərinə yazılmış musiqilər, onun şeirləri daim onu xatırlayacaq. Xalqımızın yüreğində, qalbində daim yaşayacaq.
Jurnalist Tahir Aydınoğlu.
Nəbi Xəzrin də poeziyasında o şeiriyyət, səsləmə gözəlliyi çox yüksək idi. Bundan əlavə nəğmədə həm də insan qəlbinin titrəyişləri, pıçıltıları var. Təbiətin ecazkar, belə deyirlər ki, mənzərələri var, anları var. Nəbi Xəzrin nəğmələri mənə elə gəlir ki, daha çox dənizə bağlı idi, Xəzərə bağlı idi. Və bir də Nəbi Xəzrin şeirlərində Azərbaycan dilinin qayda qanunlarının ideal şəkildə gözlənilməsi vardı.
Nəbi müəllim mediyaya son müsahibələrində zəmanədən, özünə münasibətdən giləyli görünürdü. Nəbi Xəzri unudulmaq xovu yaşadı mı?
Allaha şükür, dövlət tərəfindən o hər tərəfli təmin olunmuşdur. Niyə kənarda qalmışam? Yəni, yaşlı adama əsas ailə qayğısıdır da. Təbii ki, bizə bilsinizsə, onu mən səhv eləməmsə, həyat yoldaşı özündən qabaq dünyasını dəyişmişdir. O qayğıdan gedir söhbət, maddi durumdan getmir.
Mən Nəbi müəllimlə 25 ilə demək olar ki, yaxın yaradıcılıq dostluğu bizi bağlayırdı və mən onun son dəqiqələrinə qədər onun mərd, qürurlu, əyilməz olduğunun şahidi olmuşam. Adam heç inanmırdı ki, Nəbi müəllim elə özünün o dəyanəti ilə, özünün o səlis söhbətləri ilə öz dünyasını dəyişə bilər.
Bəli, mən deməzdim təhnə olub, Nəbi müəllim həmişə xalqından olub, xalqda Nəbi müəllimdən olub. Sevilən şair, sevilən bəstəkar, sevilən musiqiçi, heç vaxt tək olmur.
Nəbi Xəzri deyir ki, nə baxsa o bir dəfə klinik ölüm keçirmiş insanıdır. Ölümü rahatça gözləyirdi və buna da ölüm kimi baxmırdı, buna da mövcudluğun davamı kimi baxırdı.
Bəs söhbətləşdiyim şəxslər Nəbi Xəzrin hansı şeirini, hansı mahnı sözünü xatırlayırlar?
Gəzdim yerlər, çaylar üstə, gül bağladım dəstə dəstə. Ey şair Nəbi son nəfəsdə, bu torpağı qocar gedər.
Dəniz məndən xəbərsizdir, mən dənizi düşünürəm.
Üzü ilə bəzəndi o barmaq, o əl. Üzük sevgi deyil, məhəbbət deyil. Bu evdən o evə nişan aparmaq adətdir. Özü də pis adət deyil.
Bakının Xırdalan kəndindən başlayan 82 illik ömür yolu 1-ci Fəxri xiyabanda sona yetdi. Turqut Məmmədli iz üçün.
Bizim qalaya.
Doğru zamanda doğru yerdəsiz.
Bizi Kıbakı.
Его превосходительству господину
Затялилери, cənab Bakı qubernatoru.
Ham laqeyd yaşayırdı, laqeyd yaşamadı.
Bizə düşmüsüz.
The education needs to be really really supported in this country.
Bence de bir reform olmalıdır.
Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar günü Azadlıq Radiosunun efirində. Hey, hey! İzə düşün, izdən çıxmayın.
Bizim qalaya.
Daha bir 20 yanvarı, daha bir hüzün gününü yaşadıq. Lap yaxın tarixə boylandıq. Doğrunu yanlışlardan, yanlışı doğrulardan ayırmağı sınadıq. Ölənlərə salam olsun dedik, qalanlara güman olsun dedik. Daha bir 20 yanvar yaşadıq. Dininə, dilinə, yurduna, yerinə baxmadan bütün insanlara, bütün canlılara saygı sevgiyə qovuşduracaq demokratiya qatarından düşməyi söylədik. Onların, şəhidlərin üzü gülsün deyə, xatirələri yaşasın deyə, əməlləri doğrulsun deyə. Bu 20 yanvarı nəbi xəzirsiz keçirdik. Özünü, xasiyyətini, davranışını sevənlər də vardı, sevməyənlər də var. Amma hər kəs şiirlərindən dadmış, mahnılarından dinləmiş və şair Nəbi Xəzri kimi tanımışdı. Bu iz Nəbi Xəzrinin olsun dedik. Mövzu bələdçimiz ədəbiyyatşünas tənqidçi Qurban Bayramovdur. Nəbi Xəzrini tanıyıb, yaradıcılığını araşdırıb, haqqında söz demək hüququ qazanıb. Xoş gördük Qurban müəllim.
Sağ olun.
Bəlkə bir də dəqiqləşdirək Qurban müəllim. Kimi itirdik?
Doğrudan da 20-ci əsr Azərbaycan poeziyasının ən nəhəng nümayəndələrindən birini itirmiş. Əgər 50-ci, 60-cı illərə qədər Azərbaycan Sovet dövrü poeziyasını Səməd Ruhunla Süleyman Üstəm bir qartal kimi təqdim edirdisə, uçurdurlarsa, fəzada cövlan edirdilərsə, mən 60-cı illər Azərbaycan Sovet poeziyasını, Sovet dövrü poeziyasını iki şəxsin simasında təsəvvürə gətirirəm. Bunun biri böyük xalq şairimiz, milli şair Bəxtiyar Vahabzadədir, ikincisi Nəbi Xəzridir. Yəni bunlar şəxsiyyət idilər. Heç kimi xətirə dəyməsin. Bizim yaradıcıların hamısının özünə məxsus şəxsiyyəti var. Bir də var, poeziya, ədəbiyyata yiyə çıxan sənətkar. Azərbaycan poeziyasında az-az adam tapılar ki, Nəbi Xəzri kimi Komsomol mükafatı layiqəti idi, Azərbaycan dövlət mükafatı layiqəti idi, SSR dövlət mükafatı layiqəti idi. Bunu yaradıcılığı ilə almışdı, qələmi ilə almışdı, istedadı ilə almışdı, dövrünə, zamanına çox mərhəm münasibəti ilə almışdı. Ona görə də biz bu boyda nəhəng bir kişini, bu boyda nəhəng bir sənətkarımızı o dünya, haqq dünyasına yola saldıq.
Məlim, 82 yaş şairlər üçün elə də qısa ömür deyil. Bəlkə də çox uzun ömürdü mən deyərdim. Deyə bilərim ki, zaman fürsətlər tanıdı Nəbi Xəzriyə.
Çox doğru mülahizədir bu. Nəbi Xəzri öz dövrünün, Sovet dövrünün çox böyük Sovet şairi idi. Nəbi Xəzri dövlət şairi idi. Nəbi Xəzri öz xalqını, millətini sevən çox böyük xalq şairi idi, xalqının şairi idi. O milli şair olmasaydı, Əfsanəli Yuxular poemasında Dədə Qorqud motivləri arasında onu yazmazdı. Ümumiyyətcə, dərdim ki, şeirimizin, sənətimizin axırıncı maykanlarından biridir. Sənətdə maykan kimi gəlmişdi, şəxsiyyət kimi gəlmişdi. Ümumiyyətcə, Nəbi Xəzri həməşə gözəl işlərdə işləyib. O indi o mətbuat işlərini kənara qoyuram. Radio və televiziya komitəsinin sədrinin müavini olub. Azərbaycan Mədəniyyət Nazirinin müavini olub. Yaşar İttifaqının uzun müddət katibi olub. Sonra Mərkəzi Komitənin üzvü olub. Uzun müddət SSR Ali Sovetinin və Azərbaycan Ali Sovetinin
deputatı olub. Allah Teala ona elə birini verdi ki, o Azərbaycanın müstəqilliyini də gördü. Və Misail dövlətimizin böyük şairi kimi son 15 ildə onun çox böyük əsərləri oldu. 20 yanvar hadisəsinə, keçid dövrünə, ağırlı günlərimizə, Qarabağ etkisinə, yana-yana yazdığı şeylər var ki, onun son kitablarının adını çəkə bilərəm. Qəm dəftəri, torpaq, sənə and içirəm, şeir mənim üçün bir kainatdır, salatın. Salatın Əsgərovu həsirləmişdi. Peyğəmbər, o hara gedibsə Azərbaycan təqdim eləyib, Azərbaycan dəbiyyəni təqdim eləyib, Azərbaycan mədəniyyəni təqdim eləyib.
Bu 20 yanvarı Nəbi Xəzirsiz keçirdik. Özünü, xasiyyətini, davranışını sevənlər də vardı, sevməyənlər də. Amma sevənləri daha çox idi. Amma sevməyənləri də şiirlərindən dadmış, mahnılarından dinləmiş və şair Nəbi Xəzri kimi tanımışdı. Nəbi Xəzrini anırıq. Mövzu bələdçimiz Azərbaycan poeziyasının araşdırıcısı Qurban Bayramov. Qurban müəllim, Xəzri təxəllüsünün hansı yozumlarını bilirsiniz? Şimal küləyi kimləri qızdırır? Biraz onlardan danışaq ki, bilməyənlər bilsin və bilənlər bilməyənlərə yetirsin.
Çox yaxşı sualdır və Nəbi müəllim də rəhmətin ağırlı yerlərindən biri buydu. Xəzri şimal küləyidir. Bakıda bir 3-4 küləyin adı var. Abşeron cəmaatının ad qoyduğu adlardan biridir. Xəzri şimal küləyidir. Gilavar cənub küləyidir. Bir də var gecə var. Yəni heç səmti bilinməyən bir küləkdir. Elə fırzanı tozanaq yaradır.
Hətta beləsi də var.
Beləsi də var, bəli. Nəbi müəllim hardasa 50-ci illərin ortalarına qədər Nəbi Babayev imzası ilə həmişə çıxış eləyib. Birinci Abşeronda yaşayırdı, Xəzərin sahilində yaşayırdı. Xəzər nədir onu bilirdi. Xəzər şairiydi bu, dəniz şairiydi bu. Dənizdən ötəri mavilik, təmizlik, ülvülü, saflıq bunun içində vardı üçün. İstir təxəllüsündə də bunu cəmləsin. Ümumiyyətcə Nəbi Xəzri çox lirik şairdir. O poemalarında da, dram əsərində də şeirlərinə lirikdir. Onun onlarla, yüzlərlə mahnıları var ki, özdə ən məşhur mahnılardır. Azərbaycan mahnı mədəniyyətini deyərdim ki, qızıl fonduna layiq olan gözəl əsərlərdir. Məhz mənim onları bir ikisini dinləyicilərimə xatırlatmaq istəyirəm. Səhər səhər mahnısı var. Zeynəb Xanlarovanın gözəl mahnılarından biridir. Dərələr mahnısı var, Şövkət Ələkbərov oxuyardı həmişə. Sonra onun o gəşik nəğməsi var. Rəhmətli Məmməd Bağır oxuyardı onu. Gəlin nəğmə oxuyaq, dövrə vuraq adoslar, dinləyib əhsən deyin, əldə vurun adoslar. Çox belə şux, şən bir mahnılardan biridir. Onun sözləri yenə onunkudur. Nar ağacı, nar çiçəyə, aksayağı yazılmış. Gözəl bir mahnıdır. Şimdi hamımız seviriyor mahnını. Sevda xanım, elə yeri gəlmişəm bunda, qoy xatırladım. Xeyli kinofilmlər var ki, kinofilmlərin mahnı mətnlərinin Nəbi Xəzri yazıb. Ən məşhur mahnı mətnlərindən o biri səhər kinofilminə yazdığı. Orada bir aslanın mahnısı var. Belə başlayır ki, mənim yarım sevdadır. İslasıyla başlayır. Gözəl də bir mahnıdır. Rəhmət Tofiq Quliyev bəstələyib o mahnını. Bunlar hamısı dillər əzbəri olan mahnılardır. Sonra sənin üçün mahnısı var onun. Qarlı bir zirvə olsan, ağ buludun olaram. Əgər dənizə dönsən, sahilə çevrilərəm. Belə bir mahnı mətni var
Şirkət onun. Şirkət xanım oxuyurdu.
Ağ çiçək mahnısı var bunun.
Onu da Şirkət Haşaka
xanım oxuyurdu. Flora xanımın oxuduğu onun gözəl bir mahnısı var. Bəli. Dəniz olmaq istəyirəm, ayana. Yox, ay bala, anan qurban, boyuna. Dəniz olsan, səni necə qucaram. Belə bu taxtadan gedir, gözəl bir mahnıdır. Yəni, görürsünmü? Nə qədər lirizm var burada, nə qədər geniş rəh var burada, nə qədər həycan, his, doğmalıq var burada. Bak, bütün bunların hamısı Nəbi Xəzrini doğma eləyirdi. 70-ci illərin axırında Nəbi müəllim bir məktub alır Bərdə rayonundan, Bərdə şəhərinə bir məktub alır. Bir xanım yazır ki, mənim evimdə iki balam var. Birinin adını Nəbi qoymuşam, birinin adı Xəzri. Nəbi müəllim, mənim evimdə də Nəbi Xəzri yaşayır. Xalqın məhəbbətinin nə gözəl etirafıdır. Hala 70-ci illərin ortasında. Nəbi müəllim bu cür olur. Nəbi müəllim hər məqamda, hər anda xalqla bir yerdə olur. Milləti ilə bir yerdə olur.
Kim mən hatırlasa, bilsin ki qəlbim vurur. Hələ min diləyim var. Burada keçmişim durur. Burada gələcəyim var. Gəstim milli, buğanı, bütün Azərbaycanı. Kim məni hatırlasa?
Qurban müəllim, Nəbi Xəzri 20 yanvar ərəfəsində dünyasını dəyişdi. Bu olaya necə yanaşırdı Nəbi müəllim? Nəyi bəyənirdi, nəyi bəyənmirdi?
20 yanvar haçasında bu savaş şairiydi. Bu haça incelendi. Burlar inanmarı kırıldı, şerine döküldü. Burlar sızıldadılar. Burlar etiraf edildiler. Memleketin etiraf şehirler var. Sakızda etiraf şehirler var. Çünkü biz ne kime hizmet etmişiz, neye hizmet etmişiz, hara hizmet etmişiz. Onun bir şehri var, Zafer Ordusu. Sovyet ordusuna yazılmış şehir. Güzel bir şehir, delege bir şehirdi. Ve onun üstünden Sovyet ordusu gelir Azerbaycan halkının üstünden ve 20 yanvar kırgınını salır. Şair içinden sanır. Şair gazeplenir. Şair götürür. Birçok onlarla şiir yazır. Esir'in Kanlı Lalesi kitabı var. O kitapta toplanıp kullanır. Mesela hemşire biz Karanfil, Karanfil demişti. Yani Karanfil o vakit. Ama o kireçtikinden bir melif kesi bu obraz tapta o. Karanfil biraz uzun ömürlüdür. Lale kısa ömürlüdür. Lale test olur. Karanfil ise çok test olur. Hem de bu Karanfil hardasa bu obraz biraz payıza biraz çeynemiş obraz oldu. Orada da yerini getirdi. Lale obrazını getirdi. O 20 yanvar haselerinde kırılan o şehirlerimizin kanına benzetti bu laleni. Ve bu Esir'in Kanlı Lalesi adlandırdı. Yani köy 20. Esir'in Kanlı Lalesi adlandırdı hemen dövrü. Bu haseler onun içinde gazep tufanına, gazep fırtınasına Münevvi Hazreti güzel eserlerini ortaya getirdi. Münevvi Mellim ağrıdı, incidi. Hiç hamımız ağrımış, ağrımıştı ama bizim ağrımızla Münevvi Mellim ağrısı bitti öldü.
Neciydi Münevvi Mellim'in ağrısı?
Münevvi Mellim sanatçı ağrısıydı. Münevvi Mellim ağrısı şair ağrısıydı. Ama diz çökmedi. O parti biletinden imtihan ederdi, medallarından imtihan ederdi.
Daha bir 20 yanvarı, daha bir hüzün gününü yaşadık. Lap yaxın tarixə boylandıq. Doğrunu yanlışlardan, yanlışı doğrulardan ayırmağı sınadıq. Ölənlərə salam olsun dedik, qalanlara güman olsun dedik. Daha bir 20 yanvarı yaşadık. Dininə, dilinə, yurduna, yerinə baxmadan bütün insanlara, bütün canlılara saygı sevgiyə qovuşduracaq demokratiya qatarından düşməyi söylədik. Onların, şəhidlərin üzü gülsün deyə, xatirələri yaşasın deyə, əməlləri doğrulsun deyə. Azadlıq Radiosuna köklənmisiniz. Biz Mədəniyyət Həftəliyində artıq bu dünya ilə vidalaşan görkəmli şair Nəbi Xəzrini anırıq. Son sualla mövzu bələdçimiz Qurban Bayramovu üstürəm. Qurban müəllim, indən bilə necə tanıyacağıq Nəbi Xəzrini? O dirilərdən nə umurdu sizcə? Nəyi unutmaq istəyirdi, nəyi xatırlayırdı?
Ümumiyyətcə, böyük sənətkarlar dediyim kimi ölmürlər. Ola cismən ölürlər, fizik cəhətdən ölürlər. Bax, görürsünüz, vəfatından 2-3 gün keçməyib. Siz bu gün Nəbi müəllimi Azadlıq Radiosu vasitəsilə dünyaya təqdim edirsiniz. Azadlıq Radiosunun dünya qulağısıdır. O efir dünya miqyasında çıxan bir efir. Elə bilirəm ki, nə qədər poeziya var, nə qədər yaxşı söz var, içli söz var, nə qədər Xəzər var, dəniz var, nə qədər Xəzri var, küləyə əsəcək. Nəbi müəllim poeziya küləyi həmişə Azərbaycan üzərində xəfif, sərinləşdirici, ürək soyudan, dərd soyudan, qəm soyudan poeziya və yaradıcılıq olacaq. Onun burlu xatını sənəmi də düşməyəcək. Dədə Qorqud mənəviyyətini, Dədə Qorqud mədəniyyətini, Dədə Qorqud məhəbbətini, Azərbaycan qadınlığının əyilməz qarını daimi yaşadan Nəbi Xəzri həmişə yaşayacaq. Onun bir şeiri var. Hələ 59-cu ildə mənim zaman vaxtı, dizbək vaxtıdır. İlhamının coşun vaxtıdır. O kim məni xatırlasa, belə bir lirik tonda bir şeir yazıb. Bir cəhd elə burada deyim ki, ümumiyyətcə, Nəbi müəllim ən çətin məqamlarda da həmin o 20 yanvar hadisələrinə, Qarabağ hadisələrinə, bizim Azərbaycan xalqının ağırlı, acılı məsələlərinə həsr edilmiş şeirlərin hamısının da birlik-birlik var, bir inam var. Onun bir inam payması var. Nəbi müəllimin içində həmişə ən qəmli vaxtında nişvin olub. Ən yaxın adamların itirən vaxtında ki, oğlunu itirmişdi, qızını itirmişdi, anası itirmişdi, bacısı itirmişdi, onlara çox elə ya, həzin notdu belə əsərlər yazıb, şeirlər yazıb. Orada da nikbin idi. Kim məni xatırlasa, çıxaraq sahillərə, mavi xəzərə baxsın. Çevrilərək min kərə göy ləpələrə baxsın. Bilsin, Xəzər mənimdir, göy ləpələrim mənimdir. Kim məni xatırlasa, göy Xəzərə baxsın. Gözəldir. Yani vətən hissi var, məhəbbət hissi var. Mən elə bilirəm ki, nə Xəzər, nə göy ləpələr, nə Azərbaycan xalqı, nə Azərbaycan poeziyası, nə Azərbaycan ədəbiyyat tarixi. Heç bir vədə Nəbi Xəzrini unutmayacaq. Nəbi Xəzri həmişə mavilikdədir. Nə qədər mavilik həyat rəmzidir, yaşıllıq rəmzidir. Çınar, şirik rəmzidir, vüqar rəmzidir. Bu rəmzlər həmişə Nəbi müəllim poeziyasında bir qızlı xətt kimi keçib. Mən yenə deyirəm, Nəbi müəllim, Allah rəhmət eləsin. Nəbi müəllim, sən sağ ol. Sən sağsan, can varsın.
Teşekkürler Qurban müəllim. Nəbi Xəzrini təkrar tanıttınız. Düşüncələrini bölüşdürdünüz bizlə. Sağ olun.
Sağ olun. Minnətdarım.
Ötən həftə dünyasını dəyişən məşhur şair Nəbi Xəzrini andığımız bu izi də bitirdik. Mən aparıcı Sevda İsmayılı, reportyor və səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və proqramın prodüseri Zeynal Məmmədli sizlərlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, izdən çıxmayın. Azərbaycan.